no meu caso,
Vou falar dun dos meus tíos, que estas fotos se acompañan o traballo, son cando estaba no seminario. Un meu tío, na época dos anos 60 do século pasado, era moi típico que os nenos meteranse nos seminarios, pois que normalmente eran os sitios, as escolas máis baratas da contorna, ou porque os nenos con escasos recursos económicos era o sitio ideal. Outros porque había unha certa orde e eficacia, e outros por presións familiares. Era moi valorado que os nenos tiveran estudios eclesiásticos. Estes anos 60 foron os anos en que máis nenos hubo nos seminarios. E moita xente abandonou os seminarios, pero ainda así, desta xente que saíron moitos profesionais, como profesores, xente dedicada a literatura, como escritores, filósofos ou xornalistas. Sobre todo aquí aprendíase valores humanos, como a seriedade, a honestidade, o compañerismo e a disciplina, e tamén o esforzo no traballo e no estudio. A misión de seminario era promover un clima favorable para cultivar a vocación sacerdotal. Nadie quedaba excluído. Había nenos que tenían certo repelús por entrar, pero moitos destes nenos, ao final, saliron curas. Meu tío rematou o seu estudio seminario menor, non quiso ir ao maior, porque el dicía que lle gustaban as mulleres e quería casar algún día. Entonces, no meu caso, do meu tío, como moitos galegos da época, emigrou. Emigrou a Cuba, ali conoceu a súa muller e tivo unha filla. Estaban moi contentos en Cuba, pero cando co caso de Fidel Castro, cando chegou ao poder, tiveron que emigrar. Volveron a Galicia. Galicia daquela época non estaba mellor que cando el marchou, decidiu volver a emigrar e marchou aos Estados Unidos, onde naceu o seu segundo fillo. El sempre tuvo de morriña de Galicia e volveu a Galicia cada ano, sempre que podía, nas súas vacacións, hasta os 75 anos que morreu.